რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გზანდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. იწყება საინფორმაციო ანალიტიკური საათიანი გადაცემა. გადაცემის დაწყებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში მყოფი ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ.
ავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბათუმში ერთი ადამიანი დაიღუპა ღამის კლუბში ხანძრის შედეგად. ევროკავშირის ელჩებმა მოიწონეს საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შემოღება და ამ რეჟიმის შეჩერების მექანიზმი. უფლებადამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ი შეფასებით პოლიტიკური სიძულვილის რიტორიკა მსოფლიოში განხეთქილებას თესავს. რუსეთში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ოპერაციების ჯარები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბათუმში ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი მძიმე დაშავდა ღამის კლუბ არენაში წუხლგაჩენილი ხანძრის შედეგად. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი კონდიცირების სისტემის დაზიანებამ გამოიწვია. მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველოს ოკუპირებულ ქალ გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღევანდელ შეხვედრაზე დაადასტურეს, რომ მარტიდან აპირებენ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ორი საკონტროლო გამშვები პუნქტის დახურვას. ამ შეხვედრაზე დაწვრილებით იქნება საუბარი ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ევროკავშირის ელჩებმა დღეს მოიწონეს საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შემოღება და ამ რეჟიმის შეჩერების მექანიზმი. ახლა მოსალოდნელია, რომ თებერვლის ბოლოს სავარაუდოდ ოზეშვიჩი ევროკავშირის მინისტერიალზე დაადასტურებენ ამ გადაწყვეტილებას და მარტის პირველ დღეებში ევროპარლამენტში გაიმართება საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, დიპლომატები ბრიუსელში ვარაუდობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეები მარტის ბოლოდან შეძლებენ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას. უფლებადამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის შეფასებით ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ მსოფლიოში მძიმე ვითარებაა იმის გამო, რომ პოლიტიკოსები შხამიან დეჰუმანიზაციისკენ მიმართულ რიტორიკას იყენებენ. ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ საკუთარი პოლიტიკური ძალაუფლების გასამყარებლად. ეს შეფასება გამოთქმულია ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მორეკწლიურ ანგარიში. Amnesty-ის გენერალურმა მდივანმა სალილ შეტიმ პარიზში განაცხადა.
The main message that's coming out of our report really is that
მთავარი გზავნილი, რომელიც ჩვენი ანგარიშიდან მოდის, არის რეალურად ის, რომ 2016 წელს ვიხილეთ შიშისა და სიძულვილის პოლიტიკის შემაძრწუნებელი ზრდა. მთელ მსოფლიოში ვხედავთ პოლიტიკოსებს, რომლებიც საზოგადოებაში განხეთქილებას თესავენ, პოლარიზაციას იწვევენ, განტევების ვაცად აქცევენ უმცირესობებს, მიგრანტებს, ლტოლვილებს და ამის შედეგია ის, რომ ადამიანის უფლებათა მხრივ მკვეთრ დაღმასვლას ვხედავთ.
უთხრა ამნესტის გენერალურმა მდივანმა პარიზში საინფორმაციო სააგენტო როიტერს. ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს შეეხება, ნათქვამია, რომ შეშფოთების საგნად რჩება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის არარსებობა, შერჩევითი მართვის საჩულება, პოლიტიკური ნიშნის დევნა და სამართალდამცავების მხრიდან ძალის და ზემოქმედების სხვა საშუალებების გამოყენება. Amnesty International-ის ანგარიშში საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მძიმე ვითარებასაც. ამ თემასაც დაუბრუნდება გადაცემის ძირითად ნაწილში. რუსეთში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ოპერაციების ჯარები, რომლებიც, როგორც თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ ამბობს, დაკავდებიან გონივრული პროფესიონალური და ეფექტიანი პროპაგანდით. ეს განცხადება შოიგუმ დღეს სახელმწიფო სათათბიროში გამოსვლის დროს გააკეთა. მინისტრის თქმით, ახალი ჯარები გაცილებით უფრო ძლიერი იქნება, ვიდრე სამართლო, რომელიც საბჭოთა პერიოდში მუშაობდა პროპაგანდაზე. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა პოლიტიკური აქტივისტის ილდარ დადინისთვის გამოტანილი განაჩენი 2.5 წლის პატიმრობა და მიიღო გადაწყვეტილება მისი გათავისუფლების შესახებ. დადინი არასანქცირებულ დემონსტრაციებში მონაწილეობისთვის იქნა გასამართლებული. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოა და დადინის საქმე დღეს დახურულად გამოცხადდა. უფლებადამცველი ორგანიზაციები პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევდნენ დადინს, რომელსაც 2015 წლის დეკემბერში მიუსაჯეს პატიმრობა. უზბეკეთში კი 17-წლიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს ცნობილი ჟურნალისტი და პოლიტპატიმარი მუჰამად ბეკჯონი. მან დღეს ტელეფონით უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ გამოუშვეს პატიმრობის მოხდის შემდეგ. არასამთავრობო ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ბექჩონს მიაკუთვნებდა ყველაზე ხანგრძლივი ვადი დაპატიმრებულ ჟურნალისტებს. დღეს ის 63 წლისა.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში ერთიანოსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაცია საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ვრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა ჩამოთვლიმ თემებს, რომელსაც გაცემის მსვლელობაში უფრო ცლად მიმოვიხილავთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება ახალი ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე და ამ საქმეზე დაკავებული დეკანოსის გიორგი მამალაძის ბრალდების გარშემო.
თუ ადამიანი მართალია, თუ ადამიანი მართალი როგორ შეიძლება ხა მე ვიღაცამ დამაბრალოს რამე? ხა მე ვარ სასრულ პირი მგდელი ვარ. ვისი უნდა მეშინოს ახლა დამაბრალო მკვლელობა რომელიმე ადამიანს და მე ვითანაშობლო ეს გამოძიებას როგორ უნდა ვითანაშობლო?
შემდეგ გამოეხმაურებით გალში გამართულ შეხვედრას ქართული, აფხაზური და რუსული მხარეების მონაწილეობით.
ჩვენ დღეს დავაკისრეთ მთავარი ფუნქცია მოსახლეობის სათბობი რესურსით უზრუნველყოფის და ეს უკვე აღარ შეუძლია ამ ფუნქციის დარება.
მოსადებული ვოქს ასევე სადისკუსიო მაგიდაც თემაზე, თუ როგორ იყენებს საქართველოს მოსახლეობა ხეს და რატომ იყენებს უფრო სუსტად ასეთი დიდი დოზით ხეს გათხობისათვის.
როცა საუბარი არის 2 მილიონამდე უკანა მიჭრაზე, უპირველეს ყოვლისა თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საუბარი იყო მოხმარებაზე და არა უკანა მიჭრებზე, თუმცა ეს განპირობებული არის მერქნულ რესურსზე მოსახლეობის მოთხოვნილებით.
ჩვენ დღეს დავაკისრეთ მთავარი ფუნქცია მოსახლეობის სათბობი რესურსით უზრუნველყოფის და ეს უკვე აღარ შეუძლია ამ ფუნქციის დარება.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მესეჯები ჰქონდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელიც გაეროს შიშოების საბჭოს ტრიბუნაზე იდგა და მაღალი დონის ღია დებატებში მონაწილეობდა.
ჩვენ ვშიშობთ და გვაქვს სერიოზული, ასე ვთქვათ, ვარაუდი, ვიფიქროთ, რომ რუსეთის უწყება, საგარეო უწყების მსგავსი განცხადება რეალურად ცდილობს, რომ ქართული მხარე, ასე ვთქვათ, ჩაითრიოს თანამშრომლობის იმ ფორმატებში, რაც შეეხება ჩვენი ქვეყნის უშიშროებას და თავდაცვას, რომელიც საზიანო იქნება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისათვის და რეალურად დაეხმარება რუსეთს საკუთარი ინტერესების გატარებაში ჩვენს ქვეყანაში.
კაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. მიმოიხილავთ რუსეთის პრესას და კაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ უკვე საავტორო პროგრამას, მუსიკალურ პროგრამას.
19 თებერვალს ნიუ-იორკში 73 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი გიტარისტი, ფიუჟენის ნათლიად წოდებული ლარი კორიელი. მუსიკოსი ჯაზის ქალაქში საგასტროლო ტურნეს ფარგლებში იმყოფებოდა.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე დაკავებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალდებისათვის ჩვენების მიცემამდე მზადა პატრიარქს ან მაღალი იერარქის სხვა სასულიერო პირებს შეხვდეს. მისი სურვილია გამოძიებასთან თუ მინისტრულების დარღვევამდე საქმის შესახებ ჯერ სასულიერო პირებს ესაუბროს. მის წინადადებას უკვე გამოეხმაურენ საპატრიარქოში და გამოეხმაურენ ასევე სასულიერო პირები, რომლებიც გაკურებულები არიან, თუ რატომ ინარჩუნებს აქამდე დუმილს გიორგი მამალაძე, რომლის მიმართაც პროკურატურას ძალიან მძიმე ბრალდება აქვს წაყენებული. მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
დეკანოზი გიორგი მამალაძე საპატრიარქოდან მის თხოვნაზე პასუხს ელის. მისი სურვილის შესახებ კი საზოგადოებას ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა ამცნო. ადვოკატის თანახმად გიორგი მამალაძე მზადაა გამოძიება სრულყოფილი ჩვენება მისცეს, თუმცა სასურველია ეს სასულიერო პირებთან შეხვედრის შემდეგ მოხდეს.
ის ძალიან დიდი თხოვნი პირველ რიგში მიმართავს პატრიარქს, თუ ეხება მას საშუალება და სამწელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე შესაძლებლობა, მას ძალიან დიდი სურვილი აქვს სანამ წინასწარ გამოძიებაში, წინასწარ გამოძიებისთვის მისცემ ჩვენებას, ეს ჩვენება და ეს ყველაფერი უთხრას პირადად პატრიარქს. თუ თქვათ, ვინიცობა და პატრიარქი ვერ შეძლებს, ის მზად არის და ელოდება წმინდა სინოდიდან მაღალი იერარქის სასულიერო პირებს, რომ მოვიდნენ და მას სურვილი ეხნება პირდაპირ საქმის ყურში დეტალურად მოუყვეს.
დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატები სასულიერო პირებთან შეხვედრის გამართვის საჭიროებას ბრალდებისა და დაცვის მხარეების თანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენების პოზიციებიდანაც აფასებენ. კერძოდ კი ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც პატრიარქს და სინოდის წევრებს ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე 21 თებერვალს მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე და პროკურატურის წარმომადგენლები ესაუბნენ, ანალოგიური შეხვედრის გამართვა ბრალდებულისა და მისი დაცვისთვისაც მნიშვნელოვანია. აქვე ადვოკატები აზუსტებენ, რომ პროკურატურის მიერ წარდგენილი საქმის მასალებში მკვლელობის მომზადების ფაქტზე დეკანოს გიორგი მამალაძის დანაშაული არ იკვეთება. დაცვის მხარე ეჭქვეშ აყენებს საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს, მათ შორის ბრალდების მიერ ნივთ მტკიცება დამოღებულ მომწამლელ ნივთიერებას ციანიც და დეკანოს უდანაშაულოდ მიიჩნევს მეორე ბრალშიც, რომელიც იარაღის უკანონო შენახვა დარებას შეეხება. ადვოკატები ამბობენ, რომ კუსტარული წესით დამზადებული უნომრო ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც ბრალდებულის ბინის ჩხრეკის დროს იქნა ამოღებული, გიორგი მამალაძეს არ ეკუთვნოდა. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზი კი ამ დროისათვის ჯერ ისევ ჩაფიძის გულის ცენტრში განაგრძობს მკურნალობას. კლინიკის პულმონოლოგიური დეპარტამენტის პროფესორის თამაზ მაღლაკელიძის თანახმად, პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია.
პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი არის, თავს გაცილებით უკეთესად გრძნობს, უკვე ორი დღე არის ცხელება არ აქვს, აღენიშნება დადებითი დინამიკა ლაბორატორიული და კლინიკური მონაცემების მიხედვით, განსაკუთრებით ანთების მარკერები, რომელიც ჩვენთვის სპეციფიური არის, ის ქვემო წამოვიდა, დადებითი არის და ამჟამად თავს სუბიექტურად ჩივილები არა. ის მწვავე პერიოდი დაიარა, პაციენტი მიდის გამოჯანმრთელებისაკენ.
ექიმ თამაზ მაღლაკელიძის თანახმად, გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იძლევა იმის საშუალებას, რომ მან სტაციონარი დატოვოს. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ჩაფიძის გულის ცენტრში 17 თებერვალს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გადაიყვანეს. იგი 10 თებერვალს დააკავეს. დაცვის თანახმად, საქმის მასალებით ირკვევა, რომ პირი, რომლის ლიკვიდაციაც იგეგმებოდა, პატრიარქის მდივარე ფერატის შორენა თეთროაშვილია. გამოძიება ირწმუნება, რომ მომწამლელი ნივთიერებით გიორგი მამალაძე აპირებდა გერმანიაში გამგზავრებას, სადაც პატრიარქის სამკურნალოდ თანხმლებ პირებთან ერთად იმყოფებოდა. ოფიციალური ცნობით საპატრიარქო გამოძიებას ნდობას უცხადებს. დეკანოზი გიორგი მამალაძე კი მზადაა დუმილი დაარღვიოს და ჩვენება მისცეს, თუმცა ჯერჯერობით მის მზადყოფნას არც პროკურატურიდან გამოხმაურებიან და არც საპატრიარქოდან. სასულიერო პირთა ერთი ნაწილისთვის კი გაუგებარია საკუთარი უდანაშაულობის დასამტკიცებლად, საერთოდ რატომ დასჭირდა მას დუმილის უფლებით სარგებლობა.
თუ ადამიანი მართალია, თუ ადამიანი მართალი როგორ შეიძლება, ხა მე ვიღაცამ დამაბრალოს რამე, ხა მე ვარ სასულიერო პირი, მგდელი ვარ, რისი უნდა მეშინოდეს? ახლა დამაბრალო მკვლელობა რომელიმე ადამიანს და მე ვითანაშრომლო ეს გამოძიებას როგორ უნდა ვითანაშრომლო? ესეთი ბრალდება დამატოს მე სახელმწიფო მან ნებისმიერ ადამიანს და მე რამე დავიცა გამორიცხული, როგორ შეიძლება მე მდგომარებაში შევინარჩუნო?
ამბობს მღვდელი შალვა კეკელია, რომელიც აღნიშნავს, რომ რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს ეკლესიისთვის, სიმართლე არ უნდა დაიმალოს. როდის დაარღვევს დუმილს დეკანოზი გიორგი მამალაძე კი ჯერჯერობით საპატრიარქოსა და პატრიარქის პოზიციაზეა დამოკიდებული.
ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობდა, ჩემი კოლეგის მონაყოლს მე დავამატებ ინფორმაციას, რომელიც ახლახან გავრცელდა საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ჩაფიძის გულის ცენტრიდან ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში გადაიყვანეს. როგორც ჟურნალისტებს ჩაფიძის კლინიკის სამედიცინო დირექტორმა ზაზა ლაზარაშვილმა გამოცხადა, დეკანოზის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და ის სტაციონარულ მკურნალობას აღარ საჭიროებდა, რაც შეეხება საპატრიარქოს დამოკიდებულებას იმაზე, რასაც სიუჟეტში იყო ლაპარაკი, რომ იმ გიორგის მამალაძეს სურს საპატრიარქოს ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას. პატრიარქის ბივნის მიხაილ ბოტკოველის განცხადებით, საპატრიარქო საგამოძიებო ორგანოებს სრულდობას უცხადებს, საზოგადოებას კი მოუწოდებს ხელი არ შეუშალონ გამოძიების ეფექტურად წარმართვას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც ერთი მუსიკის შემდეგ განაგრძობთ. იმაზე საუბრით, თუ როგორ დასრულდა და რა საკითხები განიხილეს გალის რეგულარულ შეხვედრაზე.
watch over me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.
საქართველოში 18 საათი და 17 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა გადავინაცვლებთ ზუგდიდში. იქიდან თამარ ზანთარაია, ჩვენი კორესპონდენტი, ადევნებდა თვალს ოკუპირებულ ქალაქ გალში მიმდინარე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღევანდელ შეხვედრაზე დაადასტურეს, რომ მარტიდან აპირებენ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ორი საკონტროლო გამშვები პუნქტის დახურვას. დღევანდელი შეხვედრის დეტალები კი ჟურნალისტებს ენგურის ხითთან ნაცნობა ოკუპირებული რეგიონიდან დაბრუნებულმა თბილისის დელეგაციამ ჟურნალისტთა შორის ენგურის ხიდზე იმყოფებოდა, როგორც გითხარით, ჩვენი კოლეგა თამარ ზანთარაია, რომელსაც სიტყვას გადავცემ.
გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა დასრულდა. დისკუსიის დეტალები ენგურის ხიდან ჟურნალისტებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძემ გააცნო. მისი თქმით, ისაუბრეს ყველა იმ საკითხზე, რომლის განხილვაც დღეს დაგეგმილი იყო. მათ შორის აქტიურად დააყენეს საკითხი დრანდის ციხეში მყოფი პატიმრის გიორგი ლუკავასთან დაკავშირებით.
ამ საკითხზე დე-ფაქტო ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მისი უსაფრთხოება არის გარანტირებული და დაცული, როგორ ჯანმრთელობაზე, ისე უსაფრთხოებაზე არანაირი საფრთხე არ ემუქნება. მის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენი პრინციპული პოზიცია გამომდინარე იქიდან, რომ იმ ეგრეთ წოდებულ ბრალდებებზე, რომელიც გიორგი ლუკავას მიმართ არის წარდგენილი, არის ბევრი კითხვის ნიშანი და ჩვენ მოვითხოვეთ მონაწილეების მხრიდან, რომ გიორგი ლუკავა იქნას გათავისუფლებული, რაც შეიძლება მალე. ამ თემასთან დაკავშირებით ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან მუშაობა აუცილებლად გაგრძელდება.
კახაბერ ქემოკლიძის ცნობების არჯერა პატიმრის ცოლს, რომელიც ენგურის ხიდთან დილიდან ელოდებოდა თბილისის დელეგაციის დაბრუნებას შეხვედრიდან. ლალი ბასარიას თქმით, მას აქვს ინფორმაცია, რომ გიორგი ლუკავა გამოიყვანეს დრანდის ციხიდან და დღემდე უცნობია მისთვის ქმრის ადგილსამყოფელი. ბასარიას თქმით, კვლავ განაახლებს შიმშილობას მთავრობის კანცელარიაში, სადაც აქცია გასულ კვირაში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო შეწყვიტა.
ესენი ბრმად მატყუენ, ლუკავა არის დრანდრაში გეუბნება ადამიანი, რომელიც 4 კვირის წინ დაიკარგა დრანდრის ციხიდან. ესე იგი, აქ არ მიდის რეალურად ლაპარაკი.
გიორგი ლუკავას, რომელსაც დე-ფაქტო ხელისუფლების სასამართლო 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა პარტიზანულ დაჯგუფებად ტყის მეფთან კავშირისა და მკვლელობის ბრალდებით, მხარდაჭერა გამოუცხადეს პატიმრის მეგობრებმა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. მათ დღეს ენგურის ხიდთან სოლიდარობის აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები თვლიან, რომ საქართველოს ხელისუფლება სათანადოდ არ ზრუნავს და არ მუშაობს ოკუპირებული ტერიტორიის იზოლატორში მყოფი პატიმრების უსაფრთხოებაზე.
ხელისუფლებამ გამოიჩინოს ელემენტარული ანგარიშვალდებულება ამ ხალხის მიმართ და მისცეს ის ელემენტარული უსაფრთხოების გარანტიები, რასაც დღეს ამ პრობლემამდე მიყავართ. როდესაც არც ერთი ადამიანი და მით უმეტეს ყოფილი მებრძოლი, მით უმეტეს ყოფილი პოლიციელი ან მოქმედი არ არის დაზღვეული იმისაგან, რომ დღეს უხვალ იგი აღმოჩნდება რუსული სპეცსამსახურების ხელში.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პოტე იოსელიანმა. თავის მხრივ სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე აღნიშნავს, რომ ისინი აქტიურად განიხილავენ გალის შეხვედრაზე ქართველი პატიმრების, მათ შორის გიორგი ლუკავას უსაფრთხოებისა და გადმოცემის საკითხს. კახაბერ ქემოკლიძემ აღნიშნა, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე განიხილებოდა სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. მისი ინფორმაციით დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლება დაადასტურეს ინფორმაცია, რომ ხურჩა ნაბაკევისა და ოტობაია ორსანტიის ეგრეწოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი 4 მარტისთვის ჩაიკეტება.
ამ თემებთან დაკავშირებით, როგორც ინციდენტების პრევენციისა და ისე მაცერეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრებზე, მსჯელობა აუცილებლად გაგრძელდება. მარტის ბოლოს არის ჩანიშნული ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები და ამ საკითხზე ძალიან დეტალური მსჯელობა იქნება ჟენევის მარტის ბოლოს დაგეგმილ რაუნდზე.
სუსის წარმომადგენლის თქმით, დღესაც აქტიურად განიხილავდნენ გიგა 420-ის მკვლელობის საკითხს. ქემოკლიძემ აღნიშნა, რომ ამ თემაზე მიმდინარეობს აქტიური საუბრები, რათა ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლი საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას გადმოსცენ, თუმცა ამ კუთხით განსაკუთრებულ ცვლილებებზე კახაბერ ქემოკლიძეს არ უსაუბრია.
ზუგდიდიდან თამარ ზანთარაია გვიანბობდა. ჩვენ სათეს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ გაეროს ტრიბუნიდან გაკეთებული განცხადების შინაარსზე.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლს თქვენ დაახლოებით ასე 9 საათში მოისმენთ. ამ გადაცემაში მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ლევან იზორიასთან. ექსკლუზიურ ინტერვიუში საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელი საუბრობს იმ სიახლეზე, რაც ბრიუსელში ცოტა ხნის წინ მან შესთავაზა ნატოს ხელმძღვანელობას. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ნატოს საქართველოს რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და მასში ვისაუბრებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ ნატოს უკაცრავად გაეროს ტრიბუნაზე გაკეთებული განცხადების შინაარსზე. რუსეთის აგრესია, საოკუპაციო რეჟიმის მიერ შექმნილი პრობლემები და ანექსიის პოლიტიკის გაგრძელება წარმოადგენდა ძირითად აქცენტებს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის გამოსვლაში გაეროს უშიშროების საბჭოს მაღალი დონის ღია დებატებში. ამ ფორმატში საქართველოს საკითხის განხილვის ინიციატორი იყო საბჭოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყანა უკრაინა. რამდენად წარმატებით გამოიყენა საქართველომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ტრიბუნა რუსეთთან ურთიერთობის დათბობის მიზნის მიღწევის ფონზე და რატომ იწვევს შიდა პოლიტიკურ კამათს საქართველოს პოზიცია საერთაშორისო სარბიელზე? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
გაეროს უშიშროების საბჭოს გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული 16 წლის განმავლობაში 39 რეზოლუცია აქვს დამტკიცებული ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის, ეთნიკური წმენდის, დაგმობისა თუ დევნილების ღირსეულად დაბრუნების მიზნებიდან გამომდინარე. მაგრამ მინისტრ ჯანელიძის თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობამ ვერ მოახერხა ეფექტიანი რეაგირება მოეხდინა აღნიშნული მოვლენების მომასწავლებელ ადრეულ ნიშნებზე და გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაწყებულმა კონფლიქტებმა კულმინაციას 2008 წელს მიაღწია.
რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის, სამხრეთ ოსეთის ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან ინტეგრაციის შესახებ უკანონო შეთანხმებების ხელმოწერის გზით. ამ პოლიტიკის კიდევ ერთი დადასტურებაა საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილება, რომ ჩაატაროს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი ცხინვალის რეგიონში, რათა რეგიონს გადაერქვა სახელი და ეწოდოს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა, სახელმწიფო ალანია, რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი ფედერალური სუბიექტის მსგავსად. პარალელურად, აფხაზეთის რეგიონში მოქმედმა საოკუპაციო რეჟიმმა მიიღო გადაწყვეტილება დახუროს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშული პუნქტები, რაც კიდევ უფრო გააძნელებს თავისუფალ გადაადგილებას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. მოუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას დაგმოს და წინ აღუდგეს ასეთ ქმედებებს.
ეს და სხვა მსგავსი მოწოდებები მყისიერად რომ არ ახსრულდება, რა თქმა უნდა ცხადია ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძისთვის. თუმცა როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, საქართველოს ნებისმიერი ტრიბუნის გამოყენება ღმართებს, რათა თავისი პრობლემები მუდმივად შეახსენოს საერთაშორისო თანამეგობრობას და ძალიან კარგია, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს დებატებში საქართველოს მინისტრის დონეზე იყო წარმოდგენილი.
სულცოტა ერთი ექვს ჯერ მაინც იქნება ნახსენები რუსეთი, თქო, ნეგატიურ კონტექსში, ანუ იმ ქმედებების და იმ პოლიტიკის კუთხით, რასაც ის ახორციელებს საქართველოს მიმართ. და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ამჟამინდელი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკა და რუსეთთან დამოკიდებულება არის ასე ნაკლებად ხისტი, ნაკლებად ანგაჟირებული ხელისუფლების შედარების და უფრო ვთქვათ ორიენტირებული ასე პრაგმატულ მიდგომებზე, მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოსვლა ზუსტად ჯდებოდა იმ საგარეო პოლიტიკის ვთქვათ ჩარჩოში, რასაც ატარებს ამჟამინდელი ხელისუფლება.
ქართული ოცნების ხელისუფლების მიზნები და ათბოს ურთიერთობები რუსეთთან ბოლო წლებში არაერთხელ გამხდარა მწვავე კრიტიკისა და დაპირისპირების საგანი შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე. ბოლო ასეთი შემთხვევა გასულ დღეებში გამოვლინდა, როცა ოპოზიციამ ქართული ოცნების ხელისუფლება დაადანაშაულა დაგვიანებული და არასათანადოდ მკაცრი რეაქციებისთვის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის მიერ მიუნხენში გაკეთებულ განცხადებაზე. გავიხსენოთ, რომ 19 თებერვალს ქართულ და რუს ჟურნალისტებთან საუბრისას ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის შეკითხვის საპასუხოდ რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ საქართველო ტერორისტებისა და ნარკომოვაჭრეების სატრანზიტო ქვეყანაა და ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხს. ვიდრე საგარეო უწყებაც გააკრიტიკებდა, ლავროვის განცხადებებს პირველი რეაქციები 21 თებერვალს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის მხრიდან მოჰყვა, რის კვალდაკვალაც ოპოზიცია უფრო აქტიურად ალაპარაკდა ხელისუფლების პრორუსულ განწყობებზე. სწორედ ეს აქცენტია დასმული ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის სალომე სამადაშვილის განცხადებაშიც.
ჩვენ ვშიშობთ და გვაქვს სერიოზული, ასე ვთქვათ, ვარაუდი, ვიფიქროთ, რომ რუსეთის უწყება, საგარეო უწყების მსგავსი განცხადება რეალურად ცდილობს, რომ ქართული მხარე, ასე ვთქვათ, ჩაითრიოს თანამშრომლობის იმ ფორმატებში, რაც შეეხება ჩვენი ქვეყნის უშიშროებას და თავდაცვას, რომელიც საზიანო იქნება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისათვის და რეალურად დაეხმარება რუსეთს საკუთარი ინტერესების გატარებაში ჩვენს ქვეყანაში.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ გახმაურებულ ბრალდებებში ახალი ვერაფერი დაინახა ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ, რომელსაც კრემლის ლიდერების მიერ გაკეთებული სხვა არაერთი მსგავსი შინაარსის განცხადებაც ახსოვს. რაც შეეხება საპასუხო რეაქციებს, ისევ და ისევ რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის პოლიტიკიდან გამომდინარე, ანალიტიკოსი ლავროვის განცხადებაზე მწვავე რეაქციებს არ მოელოდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში. გრძელდება ჩვენი ეთერი, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში ახალი ამბით დაბრუნდა მარიამ ჯეაურელი.
ქართუმში ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი მძიმე დაშავდა ღამის კლუბ არენაში წუხლგაჩენილი ხანძრის შედეგად. საქართველოს ოკუპირებულ ქალაქ გალში გაემართა ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს გაეროს, ეუთოს და ევროკავშირს მოუწოდა მეტი გააკეთონ ხელშესახების შედეგის მისაღწევად. ევროკავშირის ელჩებმა დღეს მოიწონეს საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შემოღება და ამ რეჟიმის შეჩერების მექანიზმი. უფლებათა დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის შეფასებით ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ მსოფლიოში მძიმე ვითარებაა იმის გამო, რომ პოლიტიკოსები შხამიან დეჰუმანიზაციისკენ მიმართულ რიტორიკას იყენებენ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ საკუთარი პოლიტიკური ძალაუფლების გასამყარებლად. რუსეთში შეექმნა ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ოპერაციების ჟარები, რომლებიც, როგორც თავდაცვის მინისტრი ამბობს, დაკავდებიან გონივრული პროფესიონალური და ეფექტიანი პროპაგანდით. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა პოლიტიკური აქტივისტის ილდარ დადინისთვის გამოტანილი განაჩენი 2.5 წლის პატიმრობა და მიიღო გადაწყვეტილება მისი გათავისუფლების შესახებ. უზბეკეთში 17-წლიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს ცნობილი ჟურნალისტი და პოლიტპატიმარი მუჰამად ბეგჯონი.
ახალების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება იგი სადისკუსიო მაგიდით. აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობამ გასულ ორ წელიწადში ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრების ფარგლებს ზემოთ უკანონოდ მოიპოვა 2 მილიონი კუბური მეტრი შეშა. როგორც ირკვევა, ჯერჯერობით საქმეს ვერ შველის, ვერც მკაცრი კონტროლი და ვერც საჯარიმო სანქციები. თუ რატომ და რა გამოსავალი არსებობს შექმნილი ვითარებიდან, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში საუბრობენ მაია ჩხობაძე, გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების კონტროლის სამსახურის უფროსი და რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი. დისკუსიას კი ნინო ხარაძე უძღვება.
არსებული ინფორმაციით, რომელიც აუდიტის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა, 2013-15 წლებში საქართველოში მოსახლეობის მიერ უკანონოდ მოჭრილია დაახლოებით 2 მილიონი კუბური მეტრი ხე-ტყე. პრობლემის მასშტაბი რომ დავინახოთ შესაბამისად, რას ნიშნავს ეს, რამდენად მასშტაბურ პრობლემასთან გვაქვს საქმე და რით არის ეს დიდწილად განპირობებული? ეს არის სხვა ენერგო რესურსებზე ხელმიუწვდომლობით განპირობებული პრობლემა მხოლოდ, თუ სხვა ფაქტორებსაც ხედავთ?
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. როცა საუბარი არის 2 მილიონამდე უკანონო ჭრაზე, უპირველეს ყოვლისა თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საუბარი იყო მოხმარებაზე და არა უკანონო ჭრებზე. თუმცა არავინ არ უარყოფს, რომ ქვეყანაში არის უკანონო ჭრები და ზოგადად ეს განპირობებული არის მერქნულ რესურსზე მოსახლეობის მოთხოვნილებით. შესაბამისად, გათბობის წყაროთ მერქნულ რესურსის გამოყენებით. და როდესაც დასკვნაში საუბარი იყო 2 მილიონი მოხმარებაზე, მინდა ვთქვა, რომ ამ მოხმარების ალტერნატიული წყარო არა მხოლოდ ყე, არამედ შეიძლება ის ხე-ტყე მოჭრილი იყოს ადგილობრივ მმართველობის ტერიტორიაზე, კერძო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე, ეკონომიკის სამინისტროს ქვემდებარე ტერიტორიებზე და ასე შემდეგ.
თქვენ ნახსენეთ, რომ თქვენ რესურსებზე, სხვა ასე ალტერნატიულ ენერგო რესურსებზე ხელმოწვდომლობით არის განპირობებული ეს უკანონო ჭრა, მაგრამ თავისთავად სიტყვა უკანონობა მოიცავს კიდევ ერთ პრობლემას და ეს შეიძლება ასევე მოუბრუნდეს იმ კონკრეტულ მოქალაქეს, რომელიც ამ უკანონო ჭრას განახორციელებს. ანუ რეალურად ორმაგი წნეხის ქვეშ არის აღმოჩენილი ხო კონკრეტული ადამიანი, ვინც გათბობისთვის შეშას იყენებს? აი ამის, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემის გააზრება საიდან უნდა დაიწყოს, რომელი უწყების საფიქრალია ეს ყველაფერი? ერთის თუ კომპლექსური საკითხია
ეს პრობლემა. მოსახლეობის სათბობი წყაროთი უზრუნველყოფა სცილდება მხოლოდ ერთი სამინისტროს ფარგლებს და იგი შეიძლება ვთქვათ, რომ განხილული შეიძლება იყოს რამოდენიმე სამინისტროსთან ერთობლივ ჭრილში. რა თქმა უნდა, აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ამ პრობლემის მოგვარებაში ენერგეტიკის სამინისტრო, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ტყე, საქართველოს ტყე, რომელსაც დაახლოებით 40%-მდე საქართველოს ტერიტორია უჭირავს, არის ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი. მხოლოდ გაზიფიცირებას, რომლის ტარიფის სამწუხაროდ საკმაოდ მაღალია სოფლებში და მოსახლეობა ისევ ამჯობინებს ხე-ტყის მოპოვებას და ამ ხე-ტყის მეშვეობით გათბობას, ასევე მე გულისხმობ ბიომასის წარმოებას ქვეყანაში. ხე-ტყის მოპოვების პროცესში წეში დარჩენილი ნარჩენების გამოსიტვას გადამუშავებას
რეზო მხოლოდ ბუნებრივი აუცილებლობით არის განპირობებული მოსახლეობის მხრიდან კანონოჭრები თუ სხვა რამ პრობლემასთანაც სხვა რამ მიზეზებითაც ხედავთ იმაში რომ ამდენი ხეთყე იჩეხება საქართველოში
ბუნებრივია ჩვენ თუ განვიხილავთ უკანონო ჭრების სტატისტიკას ის რაც გამოვლინდა გაცილებით ნაკლები იქნება იმიტომ რომ შეუძლებელია ყველა თალკეული შემთხვევის დაფიქსირება იმისთვის რომ კანონიერება იყოს უზრუნველყოფილი პირველ რიგში მოსახლეობა უნდა უზრუნველყო კანონიერი რესურსით ჩვენ შემთხვევაში ეს ბალანსი მნიშვნელოვნად არის დარღვეული იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველყოთ მხოლოდ და მხოლოდ მოთხოვნის 25% კანონიერად ჩვენ საქმე გვაქვს მნიშვნელოვან ენერგოდეფიციტთან შეშა ეს არის ენერგიის ადგილობრივი მიწოდების თითქმის 40% და ქვეყნის ენერგეტიკული მოთხოვნილების 10% შეშაზე არის დამოკიდებული საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის 90% და ბუნებრივია ის აუცილებლად უნდა იყოს ენერგეტიკული პოლიტიკის ნაწილი და უსაფრთხოების კუთხით ის დაკავშირებულია იმ ბუნებრივ კატასტროფებთან რომელიც ბოლო პერიოდში უფრო მწვავე ხასიათს იღებს და არსებობს პროგნოზი რომ ეს კიდევ უფრო გამწვავდება ჩვენ დღეს დავაკისრეთ მთავარი ფუნქცია მოსახლეობის სათბობი რესურსით უზრუნველყოფის და ეს უკვე აღარ შეუძლია ამ ფუნქციის დარება სხვათაშორის გასულ წელს ჩვენ ვიყავით გასული სატყეო უბნებზე
და რა ხდება რა სურათია იქ
აი მაგალითად ჩვენ ვიყავით ხაშურის სატყეო უბანზე გავიარეთ 12 კილომეტრიანი სატყეო გზა დავთვალეთ ხეები რომელთა ასაკიც სიმწიფის ასაკში არიან წარმოიდგინეთ ახლა 10000 ჰექტარზე რთული უნდა იყოს და 12 კილომეტრის მანძილზე ამ ხეების დათვლა მაგრამ არ აღმოჩნდა რთული რომ სულ რამდენიმე ათეული ხეა დარჩენილი და რაჩენ ჩვენ გვაქვს რეალურად ახალი ამონაყარი ტყე 1 წლის 2 წლის 3 წლის 5 წლის რომელიც ბუნებრივია თავის ფუნქციას აღარ ასრულებს ლოკალურად აქ ტყეებს გამომართლა იმით რომ იქ არის გრუნტი გეოლოგია ისეთი რომ ამან არ წარმოშვა ბუნებრივი კატასტროფები სამინისტროს
განსაკუთრებული სირთულე სად არის
რა კი რესურსი წლიდან წლამდე იწურება და მცირდება სახელმწიფო სატყეო სააგენტო იძულებული ხდება სულ უფრო დაშორდეს დასახლებულ პუნქტებს და სულ უფრო აიწიოს მთებისკენ მინარეების სათავეებისკენ და ჩვენ უკვე გვაქვს წელს უკვე პრობლემა როცა ძალიან უახლოვდებით განსაკუთრებით სენსიტიურ უბნებს განსაკუთრებით რთულ უბნებს სადაც ხდება სწორედ ყველაზე მთავარი ბუნებრივი კატასტროფების სტიქიების ფორმირება იქ უკვე უფრო რთულია ტყეკაფების ჯერ მოძიება და გამოყოფა მითუმეტეს კანონის ფარგლებში და მეორე ეკოსისტემაში არასწორმა ჩარევამ შეიძლება გაცილებით მძიმე შედეგი მოგვიტანოს. ანუ ამ მიმართულებით თუ ვიარეთ, ჩვენ ალბათ ბუნებრივი კატასტროფების ახალ ფაზაში გადავართ საერთოდ. ვაღიაროთ, რომ საქართველოში არ არის რესურსი, შეშის რესურსი, რომელიც კანონიერად დააკმაყოფილებს არსებულ მოთხოვნებს.
გამოსავალი შესაბამისად რაშია? ანუ მოდით ზედამხედველობის საკითხს მაინც შევეხოთ ხალხთან ამაია და შემდეგ გამოსავალიც ვქვათ, იმიტომ რომ თუ მხოლოდ 10% აკმაყოფილებს მოთხოვნის დღეს არსებული ტყის რესურსი, ხვალ უფრო ცოტას დააკმაყოფილებს იმის გათვალისწინებით, რა რაოდენობით დაცახლა იჭრება.
რაც შეეხება ზედამხედველობის საკითხს, მინდა ვთქვა, რომ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტში ფუნქციონირებს ხელი ხაზი 24 საათი, ეს არის უფასო, 153-ია მისი ნომერი, ბარებ გამოვიყენებ თქვენს ეთერს, ნებისმიერი სამართალ დარღვევის შემთხვევაში უნდა მოხდეს მას შეტყობინების დატოვება, რაზედაც გატარდება ოპერატიული რეაგირება. რაც შეეხება ხეთყის კონტროლს, უნდა აღინიშნოს, რომ ტყეში სახელმწიფოში შემუშავებულია კონტროლის საკმაოდ მოქნილი და ძლიერი მექანიზმები, ვინაიდან არსებობს კონტროლის არამხოლოდ ფიზიკური, არამედ ელექტრონული სისტემებიც. ტყეკაფები, რომელიც ინიშნება, ასახულია მერკლურესების მართვის ელექტრონულ სისტემაში და აქ ფაქტურად ხის მოჭრიდან გადამუშავებამდე და შემდგომ გადამუშავების შემდეგ მიღებული პირველადი გადამუშავების პროდუქტის ტრანსპორტირებაზეც კი გაიცემა შესაბამისი დოკუმენტი და ყველა ეს ეტაპი მოჭრა, დამზადება, გამოტანა ტყიდან, ტრანსპორტირება და გადამუშავება მერქნულად ელექტრონულად აისახება მერქნული რესურსების მართვის სისტემაში. მიუხედავად იმისა, რომ კონტროლის საკმაოდ ეფექტური მექანიზმებია შემუშავებული, სამწუხაროდ კვლავ რჩება უკანონო ბუნებაცარგებლობის ფაქტები და სწორედ ამ გაძლიერებული კონტროლის შედეგებია ის ციფრები, რომელიც მე დღეს მოტანილი მაქვს თქვენთან ეთერში.
ეს საკმაოდ და როგორია დანაშაული გამოვლენის და
შესაძაც გარემოსათვის მეყანებული ზიანი არის 1000 ლარს აღემატება უკვე ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულს ნიშნებს და იგზავნება საგამოძიებო ორგანოში სტატისტიკა საკმაოდ ისეთი მწვავია მაგალითად 2013 წელს შეიქმნა გარემოსათვის სამხედროების დეპარტამენტი 14 მაისს აიქედან მოყოლებული ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა 2017 წელს შეათვლით 2013 წელს გამოვლენილი იყო 1065 ფაქტი აქედან ადმინისტრაციული იყო 1084 და 81 სისხლი 2014 წელს იყო 2499 ფაქტი გამოვლენილი ადმინისტრაციული სამართლდარღვევის ფაქტი აქედან იყო 2346 და 153 საქმე შეიცავდა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს 2015 წელს 2895 ფაქტი იყო გამოვლენილი აქედან ადმინისტრაციული სამართლდარღვევის ფაქტი იყო 2765 სისხლის სამართლის ფაქტი იყო 130 და რა თქმა უნდა ესეთ სტატისტიკა გვაქვს 2016 წლისთვისაც და 2017 წლისთვისაც სამწუხაროა ეს რეალობა თუმცა ფაქტია უახლესი 2017 წელს 1 იანვრიდან დღემდე სულ 557 ფაქტია გამოვლენილი აქედან 554 ადმინისტრაციული 13 სისხლის სამართლის დანაშაული უკანონოდ მოპოვებული ხეტყე 2017 წლის 1 იანვრიდან დღემდე გამოვლენილია 530.55 კუბური მეტრი ანუ ფაქტურად ეს ხდება ორ თვეში და აქედან სამასალი 175 საშიშია 355 და გარემოსათვის მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 82.897.51 თეთრი. ეს არის სამწუხარო რეალობა.
ალტერნატივები რა აქვს შეშას როგორც გათხოვების წყაროს და გასაგებია რომ გასიფიცირება ალბათ იქნება ერთი საკითხი რომელსაც დაასახელებთ. თუმცა არ არის ესეც ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის გასათვლობად თავის ტარიფიდან გამომდინარე პლუს ინფრასტრუქტურის გამართვა რომელიც გაზით გათბობისთვის არის საჭირო ოჯახში ასევე არ არის იაფი სიამოვნება შესაბამისად რა ალტერნატივები არსებობს პირველ ეტაპზეც და უგრძელოდიან პერსპექტივაშიც
პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიწყოთ შეშის რაციონალურად დამზადება ამ მიმართულებით სამინისტროში არის მომზადებული საკმაოდ მნიშვნელოვანი ოვანი რეფორმის პაკეტი ასე ვთქვათ რომელიც გულისხმობს ახალ სატყეო კოდექსს რომელიც გულისხმობს ძალიან ახალ ხედვას როგორი უნდა იყოს მომავალში სატყეო სააგენტო ახალი სატყეო კოდექსი მიხედვით სოციალური ჭრა საერთოდ უქმდება ან დღეს თუ მოსახლეობა თვითონ შედის წრეში და თვითონ გამოაქვს ამის უფლება აქვს ეს გარდამავალ პერიოდში კიდევ დარჩება ეს უფლება მაგრამ თანდათან შეიცვლება და სატყეო დაამზადებს წრეში შეშას ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ასეთი ხედვა არსებობს რაციონალურად გამოყენება იმიტომ რომ ჩვენ ადგილდებებთ ტოვებთ შეშის დაახლოებით 30 შეიძლება 40% ჩვენ მოგვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ის რაც მოგწონს რაც არ მოგწონს ადგილზე რჩება მეორე არის ენერგოეფექტიანი მოხმარება ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი ღუმელები ასე ვთქვათ თუმცა ამ კუთხითაც შეინიშნება გარკვეული პროგრესი იგივე სამეგრელოში სვანეთში სადაც ტრადიციულად ისე სახელმწიფო ხელშეწყობის გარეშე ხდება ენერგოეფექტიანი ღუმელების ტექნოლოგიების დანერგვა მაგრამ საკმაოდ დიდი რესურსი იკარგება ამ დროსაც მოხმარების დროსაც ცალკე რესურსი იკარგება იმით რომ ჩვენ მოვიხმართ სველ შეშას და ეს ნელა უნდა გადავიდეთ ისე რომ მოახერხოთ შრალი შეშის გამოყენება და რაც თავარია სახლების დათბუნება ამ მიმართულებით შეგვიძლია უკრაინის მაგალითის მოყვანა ქვეყანა რომელიც ენერგეტიკული კრიზისის გარდა არის ეკონომიკური კრიზისის ზღვარზე და ასევე იქ ამდინარეობს ომი ახერხებს რომ კონდეს სახელმწიფო პროგრამა რომლითაც მოსახლეობა ადამიანი ოჯახი რომელიც გადაწყვეტს რომ სახლში მოაწყოს რაღაც ენერგოეფექტიანი ინფრასტრუქტურა ან იყიდოს ღუმელი ან ცენტრალური გათბობა ან უბრალოდ მეტალურ პლასმასის კარბონჯერა ჩასვას სახელმწიფო შედის კონტრიბუციით ეხმარება 20-დან 70%-ამდე ჩვენ შემთხვევაში უფრო ყოველთვის აქცენტი კეთდება გაზიფიცირებაზე მაგრამ ესეც დროა გავაანალიზოთ რომ უკვე გაზიფიცირებული მოსახლეობის 60-70% საერთოდ არ იყენებს გაზს გასათბობად და თუ დიდ ქალაქებს არ ჩავთვლით შეგვიძლია ვთქვათ რომ გაზი საქართველოში გასათბობად არ გამოიყენება.
მაღალი ფასის გამო.
შესაბამისად გაზიფიცირებაში დახარჯული ათეულობით მილიონი და გაზიფიცირების პოლიტიკა სახელმწიფოში აუცილებლად მოითხოვს გადახედვას, უნდა შეიქმნეს პირობები, რომელიც უკვე გაზიფიცირებულად, თქმა უნდა გაზიფიცირება ძალიან კარგია, ყოველას გვეხარია და პირველ რიგში უხარია ადგილობრივ მოსახლეობას, მაგრამ უნდა შეიქმნეს პირობები, როცა უკვე გაზიფიცირებულ ტერიტორიებზე ყოფილი მოსახლეობა შეძლებს გაზის გამოყენებას. დღეს ძალიან კარგია ჩვენ რო ვაშენებთ ქარის სადგურებს, მაგრამ ეს არ არის მორგებული ეროვნულ საჭიროებებზე. დღეს როცა საუბრობთ ენერგო დეფიციტზე, საუბარია სათბობი რესურსის დეფიციტზე. ვერც ქარის და ვერც ჰიდროსადგური ჩვენ ამ დეფიციტის შევსებაში ვერ დაგვეხმარება. ჩვენთან გასავითარებელია ტექნოლოგიები, საუბარია ენერგოტექნოლოგიებზე, რომელიც მიმართული იქნება სათბობი რესურსის დეფიციტის აღმოფხვრაზე, ანუ ეროვნული ჩვენი საჭიროების აღმოფხვრაზე. ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს ჩვენი მუშაობა, თუნდაც განახლებადი ენერგიების მიმართულებით, რაც ისევ ევროკავშირთან აღებული ვალდებულება, ენერგო პოლიტიკის, ენერგეტიკული სტრატეგიის მიმართულებით, კომპეტენციების ძალიან დიდი ნაწილი თავს იყრის სწორედ ენერგეტიკის სამინისტროში. მათ იციან ამის შესახებ დროა აღიარონ, რომ შეშა არის ქვეყნის ენერგოპოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ამბობს რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების კოორდინატორი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა მაია ჩხობაძე, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. სადისკუსიო მაგიდას დღეს ნინო ხარაძე უძღვებოდა ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ საერთო შორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს.
შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
18 საათი და 46 წუთია საქართველოში გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვები, გრძელდება იგი საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის შეფასებით, ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ მსოფლიოში მდგომარეობა უარესდება. იმის გამო, რომ პოლიტიკოსები შხამიან დეჰუმანიზაციისაკენ მიმართულ რიტორიკას იყენებენ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ თავიანთი პოლიტიკური ძალაუფლების გასამყარებლად. ეს შეფასებაა გამოთქმული Amnesty-ის მორიგწლიურ ანგარიშში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. დოკუმენტის შესახებ უფრო მეტს მარიამ ჭიაურლისაგან შეიტყობთ.
Amnesty International-ის გენერალური მდივანი სალილ შეტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წინასაარჩევნო კამპანიას ასახელებს იმის მაგალითად, რომ პოლიტიკაში ძლიერდება აგრესიული, განხეთქილებების წამქეზებელი რიტორიკა. სალილ შეტი ამ საკითხზე ისაუბრა პარიში, Amnesty International-ის მორიგი წლიური ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. Amnesty-ის შეფასებით, მსოფლიოს მრავალ კუთხეში არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც ადამიანებში შიშის გავრცელებით და განხეთქილების დათესვით ცდილობენ საკუთარი პოლიტიკური მომავლის უზრუნველყოფას. ასეთ პოლიტიკოსებად Amnesty-ის გენერალურმა მდივანმა დაასახელა დონალდ ტრამპი, რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და სხვები.
The main message that's coming out of our report really is that
მთავარი გზავნები, რომელიც ჩვენი ანგარიშიდან მოდის, არის რეალურად ის, რომ 2016 წელს ვიხილეთ შიშისა და სიძულვილის პოლიტიკის შემაძრწუნებელი ზრდა. თან სოფლიოში ვხედავთ პოლიტიკოსებს, რომლებიც საზოგადოებაში განხეთქილებას თესავენ, პოლარიზაციას იწვევენ, განტევების ვაცად აქცევენ უმცირესობებს, მიგრანტებს, ლტოლვილებს და ამის შედეგია ის, რომ ადამიანის უფლებათა მხრივ მკვეთრ დაღმასვლას ვხედავთ.
Უთხრა Amnesty International-ის გენერალურმა მდივანმა პარიზში საინფორმაციო სააგენტო Reuters. როგორც დაახლოებით 400 გვერდიან ანგარიში ვკითხულობთ, გასული საუკუნის 30-იანი წლების შემდეგ არასოდეს ყოფილა ვითარება სიძულვილის ენის გამოყენების მხრივ ისეთი მძიმე, როგორც 2016 წელს, რაც ხელს უწყობდა ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ ვითარების გაუარესებას.
აღმოჩნდით ვითარებაში, სადაც ადამიანის უფლებებს მსხვერპლად ძირავენ პოლიტიკის საკურთხეველზე. და ჩვენი ბოლო გზავნილია ის, რომ მართალია ლიდერები და მთავრობები იმედს გვიცრუებენ, მაგრამ საბედნიეროდ ხალხი ამას არ ურიგდება. ამას ვხედავთ შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ. ამას ვხედავთ დასავლეთ აფრიკაშიც, გამბიაში. ამას ვხედავთ მსოფლიოს ყველა კუთხეში. და ჩვენ მოუწოდებთ ხალხს მთელ მსოფლიოში, თუ გსურთ რომ რამე შეცვალოთ, დროა იმოქმედოთ. წინ აღუდგეთ სიძულვილსა და დისკრიმინაციას. ხმა აღიმაღლოთ კაცობრიობის დასაცავად.
უთხრა Reuters ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა. Amnesty International-ის ანგარიში ასახავს ვითარებას 159 ქვეყანაში და ტერიტორიაზე. ყვება, როგორ იტანჯებიან ადამიანები კონფლიქტების, ტოვილობის, დისკრიმინაციის, რეპრესიების შედეგად. ანგარიში სიმ ნაწილში, სულ ორგვერდიან ნაწილში, რომელიც საქართველოს ეხება, ნათქვამია, რომ შეშფოთების საგნად რჩება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის არარსებობა, შერჩევითი მართლმსაჯულება, პოლიტიკური ნიშნის დევნა და სამართალდამცავების მხრიდან ძალის და ზემოქმედების სხვა საშუალებების გამოყენება. კონკრეტულ ფაქტებს შორის დასახელებულია მაგალითად ეგრეთ წოდებული კაბელების და ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საქმეები. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტმა გურამ იმნაძემ დღეს დილას ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში სტუმრობისას თქვა, რომ საქართველოს შესახებ ანგარიში ასახულია ყველა ის პრობლემა, რომელზეც 2016 წლის განმავლობაში ყურადღებას სამახვილებდა სამოქალაქო სექტორი. იმნაძემ მაგალითად მოიყვანა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდი, როცა პოლიციამ რამდენჯერმე არ შეასრულა მოვალეობა, აღეკვეთა ძალადობის ფაქტები.
ანგარიში აღნიშნულიც არის კორცხების ინციდენტი, როდესაც პირდაპირ ორგანიზებულ ხასიათს ატარებდა ეს ძალადობა პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ გამოვლენილ ძალადობა, თუმცა იქ მობილიზებული პოლიცია ერთის მხრივ არ აღმოჩნდა საკმარისი ამგვარი ორგანიზებული ძალადობის ახსაკვეთად და მეორის მხრივ არ მოხდა დამატებითი ძალების მობილიზება.
ამბობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე. Amnesty International-ის ანგარიში საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებასეც. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონების დე-ფაქტო მთავრობები და რუსი სამხედროები განაგრძობენ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მიმოსვლის შეზღუდვას და ადამიანების დაკავებას. ანგარიში მოყვანილია 2016 წლის მაისში სოფელ ხურჩასთან აფხაზი მესაზღვრის მიერ გიგა 402-ის მკვლელობის ფაქტი.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო Amnesty International-ის ერთ-ერთი ბოლო ანგარიში, რომელშიც ლაპარაკია პოლიტიკური სიძულვილის რიტორიკაზე, რომელიც განხეთქილებას თესავს მსოფლიოში. ჩვენ სადღეს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ უკვე მუსიკალური პროგრამა. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, ზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, უფრო ზუსტად დასასრულისკენ მივდივართ და ისევ როგორც ყოველ ოთხშაბათს, გასემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა მუსიკა, მუსიკას, რომელსაც ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
19 თებერვალს ნიუ-იორკში 73 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი გიტარისტი ფიუჟენის ნათლიად წოდებული ლარი კორიელი. მუსიკოსი ჯაზის ქალაქში საგასტროლო ტურნეს ფარგლებში იმყოფებოდა. 17-18 თებერვლის კონცერტები, რომლებიც ცნობილ კლუბ ირიდიუმში გაიმართა, უკანასკნელი გამოდგა არტისტის კარიერაში. 60-იან წლებში ლარი კორიელმა ფიუჟენის სრულიად ახალი ფორმით შეასრულა. ერთ სივრცეში თავი მოუყარა როკ მუსიკის მსუყებ გერას, ჩიკაგური ბლუზის ფრაზირებებს, ქანთრი რიტმიკასა და ბიბოპის იმპროვიზაციულ მეტყველებას. აღსანიშნავია ისიც, რომ არტისტი ვირტუოზულად ფლობდა კლასიკურ აკუსტიკურ გიტარასაც, ხოლო მისი სტილისტიკური დიაპაზონი შეუზღუდავი გახლდათ. თანაბრად ლაღად გრძნობდა თავს როგორც აკადემიურ მუსიკაში, ასევე ჯაზის სამყაროში. კორიელის პროფესიული კარიერა 1965 წლიდან იწყება, როცა ტეხასიდან ნიუ-იორკში გადმობარგდა. მისი დებიუტი ცნობილი დრამერის ჩიკო ჰემილტონის კვინტეტის შემოდგენლობაში, ალბომში The Dealer შედგა. შემდეგ საკუთარი ჯგუფი The Free Spirit შექმნა, რომელიც ჯაზ-როკ ტალღის ერთ-ერთ პირველ კოლექტივად ითვლებოდა. მოგვიანებით კორიელმა ვიბრაფონისტი გარი ბარტონი გაიცნო, რომელთან ერთადაც ექსპერიმენტებს ატარებდა ჯაზის, როკის რიტმებისა და ქანთრი მუსიკის სინთეზისათვის. 1969 წელი უმნიშვნელოვანესი გამოდგა არტისტის კარიერაში. მან ბრიტანელ მუსიკოსთან ჯონ მაკლაფლითან დაიწყო თანამშრომლობა, რომელიც იმხანად მაილს დევისთან უკრავდა და ტეხასელის მსგავსად ჯაზურ იმპროვიზაციებში ელექტრო გიტარის სრულიად ახალ შესაძლებლობებს ეძებდა. შედეგად გამოიცა ალბომის Faces, ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი ფიუჟენის ისტორიაში. წელს ლარი კორიელმა საერთოდ უარი თქვა ელექტრო გიტარაზე, აკუსტიკურ ჟღერადობაზე გადაერთო და კოლაბორაციული პროექტების განხორციელება დაიწყო ისეთ მუსიკოსებთან, როგორებიც არიან ფილიპ კატერინი, ემილი რემპლერი, ჯონ მაკლაფლინი და ჯონ სკოფილდი. 1969 წელს მაკლაფლინთან თანამშრომლობის შედეგად გაჩნდა ტრიოს პროექტის იდეაც. ასე შეიქმნა ლეგენდარული სამეული ბრიტანელთან და ფლამენკოს ყველაზე ცნობილ შემსრულებელთან, ვირტუოზ ესპანელ გიტარის პაკო დე ლუსიასთან ერთად. მათ მხოლოდ ერთი საკონცერტო ტურნეს გამართვა მოასწრეს, რადგან კორიელი ალკოჰოლზე დამოკიდებული გახლდათ და სერიოზული პრობლემები გააჩნდა. შესაბამისად ტეხასელი ელდი მეოლამ ჩაანაცვლა და ტრიოს ორი ლეგენდად ქცეული ალბომი სამწუხაროდ კორიელის გარეშე გამოიცა. ჩვილი პაუზის შემდეგ ლარი კორიელის სცენაზე მხოლოდ 90-იანებში დაბრუნდა და ჯაზ როკის, ფიუჟენის, ფლამენკოსა და კლასიკური მუსიკის სინთეზის მიმართულებით გააგრძელა ექსპერიმენტები. მისი ბოლო სტუდიური ალბომი Barefoot Man Sampaku 2016 წლის ოქტომბერში გამოიცა. თუმცა არტისტის თაყვანის შემდეგ სიურპრიზი ზაფხულში ცელოდებათ. ორი ივნის გამოვა კორიელის კიდევ ერთი პროექტი, Seven Secrets, რომლის სიცოცხლეში გამოშვება არ დასცალდა.
სტუდია საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მუსიკალური პროგრამით გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წამში მუსიკალური ნომრის დასრულების შემდეგ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას და შემდეგ ყოველკვირეულ პროგრამას დაბკოლების სურსას რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.